Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Jumatano leo ya Mei 15 mwaka 2019, mwenyeji wako studioni ni mimi Asumta Masoi. Mkutano wa sayansi, teknolojia na ubunifu unakunja jamvi hii leo katika makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, ambapo wabunifu wa sayansi na wabobevu wa teknolojia wamejadiliana kwa siku mbili. Miongoni mwao basi ni Dr. Agnes Kijazi, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, ambaye ni mmoja wa wajumbe 10 wa jopo la ngazi ya juu la Umoja Mataifa la kutoa ushauri kuhusu jinsi gani sayansi na teknolojia zinavyoweza kutumika kusongesha malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs. Katika mahojiano na idhaa hii ya Umoja Mataifa, ametueleza kuwa nchi zinakubaliana kushirikiana kwa kuwa uharibifu katika nchi moja unaweza kusababisha mabadiliko ya tabia nchi katika nchi nyingine. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Mkutano wa mwaka huu ni mkutano wa muhimu. Tunakuwa na wale innovators ambao wameweza kubuni vitu mbalimbali vinavyosaidia kwenye maendeleo endelevu, lakini pia tunakuwa na watu ambao wamebobea katika masuala ya science.
Ni Dr. Agnes Kijazi ambaye pia ni mwenyekiti mwenza wa mkutano huu akinielezea kinachoendelea katika chumba cha mikutano. Na hapo ninamuuliza nchi yake ya Tanzania wamejipangaje.
Tanzania tumejipanga vizuri, tunayo tume ya science na technology Tanzania, COSTECH. Kwa hiyo wana science wengi ambao wako nchini kupitia COSTECH wanapata nafasi ya kuweza kufanya research na kuweza kutoa matokeo ya research zao kupitia forum mbalimbali ambazo zinaandaliwa na COSTECH. Lakini pia sisi kama Tanzania ni wajumbe wa intergovernmental panel on climate change. Ni shirika hili la kimataifa chini ya UN ambalo linaangalia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, lakini ile science ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Dr. Kijazi anasema pia wanalolipigania sasa ni kuhakikisha nchi zote zinashirikiana.
Hali ya hewa haina mipaka. Kwa hiyo jambo lolote linalotokea duniani katika sehemu nyingine linaweza likaja likaathiri nchi yetu. Ndio kitu ambacho kipo. Kwa hiyo mambo ya ushirikiano katika masuala haya ya climate change ni ya muhimu sana. Na ndio maana mkutano kama huu sasa ambao ni Umoja wa Mataifa, nchi zinakaa zote kwa pamoja kuangalia kwamba tufanye nini ili kuhakikisha kwamba tunaweza kupunguza hizi athari ambazo zinatokea. Na zile nchi ambazo zinapata athari kubwa zaidi, lakini unakuta kwamba wao hawazalishi zaidi hata ile gesi ukaa katika nchi yao. Tufanye nini ili kuweza kuwasaidia? Ndio mambo hasa ambayo yanajadiliwa katika mikutano mbalimbali ya UN.
Wakati dunia ikiadhimisha siku ya familia hii leo Mei 15, Umoja wa Mataifa unasema licha ya kwamba muundo wa familia unabadilika kote ulimwenguni kufuatia mienendo ya kimataifa na mabadiliko ya demografia, lakini bado umoja huo unatambua kwamba familia kama kundi la msingi katika jamii. Grace Kaneia na maelezo zaidi.
Umoja wa Mataifa unatenga siku hii kwa ajili ya kutoa fursa ya kuchagiza uelewa wa masuala yanayoathiri familia ikiwemo kijamii, kiuchumi na kidemografia. Nchini Tanzania, Abdul Dach, ambaye ni mmoja wa baba wa familia, anasema siku hii ni muhimu na kwamba kuna mambo ya kuzingatia ndani ya familia ikiwemo.
Kwanza watu lazima watambue haki za watoto. Watoto wana haki zao kama familia ya kesho. Ili tuwe na familia bora ya kesho, lazima tuwe na familia bora ya sasa. Kwa hiyo lazima tuwatambue watoto na tuwape haki zao kama zilivyotajwa, kama zinavyotambuliwa kimataifa. Na sisi kama nchi tumeziridhia. Kila mmoja atimize wajibu wake. Baba atimize wajibu wake, mama atimize wajibu wake. Watoto pia wana wajibu. Pamoja na kwamba wana haki, pia wana wajibu.
Siku ya leo inatoa fursa pia ya kujadili haki za kila mwanafamilia bila kujali hali yake, ikiwemo swala la ulemavu wa ngozi. Shega Mboya ni afisa mipango chama cha watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi mkoa wa Morogoro nchini Tanzania.
Bado familia zetu zinachukulia kama kuwa na mtu mwenye albino katika familia bado ni kikwazo kikubwa, kwa sababu tu uelewa umekuwa mdogo sana. Katika ngazi ya familia, elimu kuhusiana na ualbino inapokuwa imara, inapofahamika, watu wanapojua kwamba ualbino ni hali ya kibiolojia, ni hali ya kimaumbile ambayo inaweza kumtokea kiumbe chochote. Kwa hiyo ile elimu ikishakuwa vizuri, jamii ikaelewa, basi jamii ya watu wenye ualbino watakuwa na amani, watakuwa na maisha mazuri na watakubalika katika jamii.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
So, Dr. Basi, na punde ni makala tukibisha hodi nchini Kenya kuangazia vijana na ubunifu, kwani mwezi huu kila Jumatano tunamulika vijana na harakati zao za ubunifu. Usibanduke. Sanaa inaweza kuwa moja ya nyenzo za kutanabaisha madhila yanayowakumba wakimbizi duniani, na ndio maana shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema maonyesho mapya ya sanaa ya mwaka huu Venice Biennale yalilenga kuliweka suala la wakimbizi katikati ya mjadala, waendapo sanaa ijaribu kubadili mtazamo wa jamii kuhusu wakimbizi. Flora Nducha na taarifa kamili.
Ni katika mji wa Venice nchini Italia, mji ambao ni mashuhuri kwa maonyesho ya kazi za sanaa. Zaidi ya watu 100 wamekusanyika kwenye ufunguzi wa maonyesho ya Rotko kwenye ufuko wa Lampedusa. Sanaa zinazoonyeshwa hapa ni kazi za watu maarufu kimataifa kama vile Ai Weiwei na Richard Moose, lakini pia wasanii chipukizi ambao ni wakimbizi kutoka Syria, Iran, Iraq, Cote d'Ivoire na Somalia. Maonyesho haya yamefanikishwa na UNHCR, na Kalota Sami ni msemaji wa shirika hilo kwa Ulaya Kusini. Anasema hii ni njia ya kuonyesha utu wa binadamu ambao wamelazimika kufungasha virago na kuhama makwao, na pia ni njia ya kujenga daraja miongoni mwa dunia, hasa ulimwengu wa sasa ambao unapenya kila kona ya jamii duniani, na kuongeza kuwa hii
is the opportunity ni fursa ya kutafakari kuhusu ubinadamu, hali ya ubinadamu katika hali zote zinazotafsiriwa, na bila shaka uhamiaji unachukuliwa kuwa moja ya mada kuu inayogubika ubinadamu wetu siku hizo.
Kauli mbiu ya maonyesho ya mwaka huu ya Biennale ni kuishi katika nyakati za kuvutia, ikilenga kuchagiza masuala ya kijamii, mojawapo ikiwa ni jinsi Ulaya inavyoweza kukabiliana na mgogoro wa wakimbizi. Na miongoni mwa wakimbizi ambao kazi zao za sanaa zinaonyeshwa, wamelizungumzia swala la ukimbizi na uhamiaji katika njia mbalimbali. Na kwa Rasha Deep, msanii kutoka Syria ambaye sasa ni mkazi wa nchini Ujerumani, nyumbani atokako ndiko alikokumulika.
Vita ndiyo tatizo langu kubwa na ndiyo ujumbe wangu mkubwa. Sio wakimbizi. Sababu ya vita ndiyo maana kuna wakimbizi. Kama hakuna vita, hakuna wakimbizi. Na sihitaji kukimbia nchi yangu. Kwa nini?
Na sasa basi, umewadia wakati wa makala ambapo mwandishi wetu kutoka Kenya Jason Nyakundi amemtembelea kijana Peter Mbiria ambaye amebuni mashine ya kupiga chapa pande tatu.
Ubunifu niliuanza nikiwa miaka 7, na wakati huo nilikuwa natengeneza hizi toys za watoto ambazo zilikuwa advanced kulingana na ile miaka nilikuwa nayo. Lakini ndoto yangu ilikuja kuwa kubwa zaidi wakati nilimaliza kidato cha 4 na nikakosa kuenda chuo kikuu. So ile grade niliweza kupata, nilipata C+. Na ili niweze kuingia chuo kikuu ilibidi nitengeneze gari la ambalo lilikuwa la stima, gari ndogo ambalo lingeweza tu kuonyesha chuo kikuu kuwa mimi nastahili kufanya course ya electrical na electronics engineering. Na hapo ndipo niliweza kuingia chuo kikuu baada ya kutengeneza hilo gari.
Unaweza kutuambia hiki ni kifaa cha aina gani?
Hii kifaa kwa kimombo kinaitwa 3D printer. Inamaanisha ukuwa na design yako kwa kompyuta, umetengeneza kitu na kompyuta. Hiki kifaa inaweza chukua hiyo design yako, iprint ikitumia, ama iweze kuprint like hizi printer za kawaida za karatasi, lakini hii iko na the third dimension ambayo kuwa inachukua hiyo design yako, inatumia plastiki, inachonga hicho kifaa mpaka kitokee vile ulivyo kitengeneza kwa kompyuta. Hii inasaidia wakati unataka kutengeneza kitu kama gears za kitu ama chombo kingine chochote ambacho unafikiri unaweza tengeneza, na inasaidia sana kurahisisha mambo, inarahisisha zile pesa zingetumika pengine ungeenda kufanya kazi kwa kampuni nyingine inafanya hii kazi, na inafupisha wakati ambao ungetumia kutengeneza hicho kitu.
Na nikiangalia kifaa naona ni kama kina teknolojia ya juu
sana.
Hivi vifaa umevitoa wapi ndio ukaunganisha na kutengeneza hii printer?
Hivi vifaa viko humu nchini na zingine ziko nchi za nje. Kile kitu ambacho kinasababisha ikue very unique ni kuwa kimetengenezwa kutoka mwanzo kabisa. Ni kumaanisha hakuna kingine kama hiki. Kumaanisha wakati nakitengeneza lazima nifikirie zile vitu ziko zitanisaidiaje, nitazitumiaje kutengeneza printer yangu ambayo hakuna nyingine kama hii. So ilibidi nitumie zile vitu already ziko kwa printer zingine, nitengeneze yangu unique.
Hivyo kando na hiki kifaa una pia vifaa vingine vya aina gani?
kuna vifaa vingine kama hivi unaniviona kwa ukuta na kiita music DNA. Kile kinafanya ukicheza muziki wako, badala kusikia sauti unaona mwanga wake vile muziki inacheza, mwanga wake unawaka kulingana na vile muziki unacheza. Ukisikia beat ki rise unaona mwanga wenyewe, so unasikia sauti ukiona mwanga wenyewe, so ni kama kusikiza muziki kiuona.
Kipi tena kifaa kingine?
Kuna kifaa kingine hapa cha magurudumu na kitengeneza tukiwa na in partnership na watu wengine kutoka nchi za nje, na iki kinaekwa kamera na nimetumia bado 3D printer kutengeneza most of the part. Alafu naeka kamera, niko na remote yake, na kituma huko nje kinachukua picha za wanyama na kinaweza tumika kufanya kazi zingine nyingi kama kufanya surveillance. Ni kama drone lakini iko kwa ground.
Umradi wako katika labda miaka 3 au 5 ijayo, ungependa ufike wapi?
Ningependa, kwa sababu niko na ujuzi mwingi, ningependa kufungua chuo changu cha kuweza kueneza huu ujuzi na ni kuonyesha dunia kuwa hata sisi wa Afrika tuna ujuzi ambao ni wa kufanana na nchi ambazo zimejiendeleza.
Shukrani sana Jose Kundi kwa makala hiyo, na pia hongera sana Peter Mbilia kwa ubunifu. Na sasa basi ni mashinani. Tunakutana na Arifa, mkazi wa Cabo Delgado nchini Msumbiji, akizungumzia hali ya maisha ya kifamilia baada ya kimbunga Kenneth kupiga eneo lao.
Nyumba yangu ilifurika. Sina chochote, hata chakula. Ndio maana nipo hapa. Hapa sote tupo pamoja. Wanaume, wanawake, wasichana na wavulana. Kila mtu kwenye kitanda hicho hicho kimoja. Kwangu mimi pahala salama ni pale ambapo mtu anaweza kuishi na familia yake mwenyewe. Hapa hatupo salama.
Shukrani sana Arifa kutoka Cabo Delgado, Msumbiji, kwa taarifa hizo, na tunatumai kwamba wahusika watawafikishia msaada. Naam, hivyo ndivyo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi matangazo ni Arnold Kayanda na fundi mitambo ni Carlos Macias. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka New York.